Sveiki, brangų žinių radijo klausytojai, su jumis laida Verslumo dvasia.
Sveiki, gerbėmėjai.
Šiandien mūsų viešne, dailės terapijos ir neuroedukacijos pradininkė Lietuvoje, asmenybės ugdymo instituto Rafaelis įkūrėja Marija Mendelė Leliugienė. Labadiena.
Labadiena, sveiki.
Tai pradėkime iš karto nuo to, kasgi yra ta neuroedukacija.
Neuroedukacija, tai čia turbūt pati naujausia, kaip neurošvietimas daugiau žinomas. Ir Hopkinso universitetas pirmas pradėjo Amerikoje, Baltimorėje. Jie pradėjo tokį projektą, vat būtent kaip internalizuoti vertybės, nes jos nesiugdo. Kaip pakelti žmogiškumą. Ir jie tuomet apjungė švietimą su visokiais neuromokslais. Tai čia visiškai irgi beje neseniai, gal 90-ais metais. O aš, kadangi visą laiką ieškojau, kaip sukurti trimatį tą vadinamą ugdymą, kaip vaikam arba kaip tėvam padėti, internalizuoti, tiksliau sakant, priminti vaikam vertybės, kurios yra įrašytos širdyje. Nežinau, ar čia yra labai aišku, kalbant, nes neuroedukacija, bet kokiu atveju, jinai pirmiausiai apima visas regimas ir neregimas žmogaus kūno sistemas. Fizinį kūną, juslinį tą vadinamą, emocinį kaip sielą ir žemutinį ir aukštutinį, ir mintis ir vaizduotė ir dvasę. Ir tik dirbant vienu metu, bet su visais tais lygmenim, 5D vadinasi, galima kažką pasiekti. Ir pirminis dalykas tai yra priminti ir suaugusiems ir vaikam, kad jie yra laisvi, gali rinktis, parodyti daugiau kelių apie tai, kad tiesiog priminti, kas yra sąmonės galios, kad aš turiu galę nuspręsti, kokį sprendimą priimti, iš ko rinktis, turėti vergo mąstymą, pavyzdžiui, ar laisvo žmogaus mąstymą, kurti ar griauti, ar tiesiog kaip čia plagijuoti, nusirašyti. Mano visa svajonė yra, kad pasikeistų tautos mentalitetas, kad norma taptų būti geru žmogumi, paprastai kalbant. Nes dabar norma, nu, jeigu imti mokyklas, tai 80% vaikų tyčiojasi iš kitų, tai aš nemanau, kad yra norma. Savižudybių skaičius didžiausias pasaulyje, nu, visiškai nenorma.
Aš atsiprašau, kad mano klausimas gal labai nekorektiškai nuskambės, bet jis labai nuoširdžiai ir kyla iš to konteksto, kokį jūs paskleidėt. Kodėl jūs manote, kad šiandieninio tautos mentaliteto ribose yra nenorma tyčiotis mokyklose?
Patyčios pirmiausiai atneša skausmą kitam. Tai jeigu 80% vaikų, kaip teigia statistika, tyčiojasi iš kitų, tai ką daryti tiems 20-čiai? Realiai pagal tą deviantinę kreivę 20 patenka į paraštę. Tai a priori, jeigu kalbant jau apie tą išorinį sąžinį, apie tautos mentalitetą, patį sveikatą, tai kaip čia geri žmonės yra nepagidaujami šitoj visuomenėj.
O jūsų kaip specialistės požiūriu, kuris procentas yra svarbesnis, vertingesnis, ar tas 20, ar tas 80?
Tai faktas, kad 20. Bent jau aš dabar atsakinėjau, aš kaip asmuo, nes aš pati esu orientuota į gėrį ir kadangi teko garbė 603 vaikus išgelbėti nuo savižudybių, aš turiu tam tikrą patirtį kalbėti apie skausmą, kokį patiria vaikai ir mokyklai, ir galų galia šeimose.
Tai ką tada daryti su tom vertybėm, kurios, kaip jūs teigiate, jos devalvavosi? Ką daryti su tom vertybėm devalvuotom ir ką tada daryti su tuo 80% vaikų?
Jiems tiesiog parodyti kitą kelią, kad galima. Kitas kelias, tai va čia jau prasideda tikra neuroedukacija, ar ne? Neuroedukacija visada prasideda nuo to, kad vaikam paaiškini, kad nebūtina savo pykčių išlieti ant kito, kad jį galima valdyti ir jį galima išveikti. Elementarus emocinis raštingumas. Bet tam, kad tai sužinotų vaikai, jiem tiesiog būtina paaiškinti. Ar mum kas nors aiškina, turbūt nelabai.
Jūs pati teigiate, kad vertybių išugdyti žmoguje negalima.
Taip, galima tik internalizuoti. Internalizuoti tai reiškia tarsi vat inkrustuoti, ar ne, kaip daro inkrustacijas ten brangakminius gamindami. Internalizuoti tai reiškia švelniai priminti arba švelniai, mat kaip mama vaiką apkabina ir vaikas supranta, kad tai yra gėris. tai yra švelnu, jis nusiramina, tai yra saugu. Bet kokia atveju, kai vaikas gali pradėti mylėti ne tik save, bet ir kitą, tik tuomet, kai jis jaučia saugiai. Tai tos vertybės, jos tokiu būdu, tarkim, nuo pat mažens ir internalizuojasi. Internalizuoti tai reiškia daugiau priminti apie tai, kas yra nuo pradžios. Vis tiek reikia suvokti tokius dalykus, kaip pavyzdžiui, kad žmogus, ar ne, jisai turi širdį. Nu, ar kur sako, kur gyvena meilė, kur gyvena siela, kur gyvena dvasia. Vaikai užduoda tokius klausimus. Kaip juos atsakysi? Tai čia, jeigu apie vertybę internalizaciją, tai jeigu šventame rašte parašyta, kad įdėsiu į tavo širdį, tai dekalogas realiai ta autostrada, vertikalioji dimensija arba tas kelias kaip asfaltas tiesus tarp širdies ir proto, jis yra mums tiesiog įdiegtas nuo turbūt pradėjimo momento. Mums reikia tik prisiminti. Tai internalizacija vertybių yra padėti žmogui prisiminti. Ir jeigu pamiršo, pamokyti. Tai įmanoma tik tuomet, kai žmogus jau pradeda kelti būtent šituos klausimus. Jeigu žmogus nekelia tokio klausimo, tai jokios pagalbos būti negali.
Tai ką daryti vis dėlto su tais 80% vaikų?
Tiesiog parodyti kelią, pasakyti, kad yra kitas kelias bendravimo.
Matot, štai jūs kalbate apie vertikalę. Visi procesai, jie vyksta tiek vertikaliai, tiek horizontaliai. Priklausomai nuo vektoriaus. Ir vienam, ir kitam veiksmui reikalingas laikas. Ir būti doru arba jo nebūti, tam reikalingas lygiai toks pat laikas. Kaip ir ką daryti su vaiku, kurio širdelėje jau yra susiformavęs tas praktiškai, tas pykčio instinktas, jisai jau realizuojasi socialiai, kad jis jį nukreipia į kitą. Jis kitam suteikia skausmą ir per tai jis jaučiasi šiek tiek geriau. Nes tai yra ištisas procesas, kurį vaikas patiria, iš pradžių jis jį savi išgyveno. Ir tai didžiulė drama, kurios mes nematome. Ir juk jį iš oro nenusileido. Ten turėjo būti ištisi paveikslai, ištisi vaidinimai. Šeimoj dar kažkur. Ir tas vaikas jau, kada jis pradeda taip elgtis, ir mes jau matome tuos padarinius kitose vaikuose, ką galima daryti su tokiu vaiku, kaip įsibrauti, prieiti prie jo širdies, prie jo kitų tų subtilių lygių, kad ten būtų galima daryti kažkokias vidinės korekcijas. Nes, kaip jūs pati sakote, tie procentai 80, jie tikrai nesustos ir jie tikrai augs.
Turiu vilti, kad sustos. O bet jūs labai pasakėte, yra laikas. Taip, yra laikas ir yra laikai. Ir kalbant apie tuos sudėtingus vertybinius internalizacijos tos procesus, pats svarbiausias dalykas turbūt, apie ką reikėtų susitarti ir žinoti, tai yra, kad yra tik vienas laikas čia ir dabar. Ir čia kiekvienas terapeutas žino tą paslaptį, kad padėti skausme žmogui, nesvarbu koks amžius, ar tai vaikas, ar suaugęs, ar seniukas, tu gali būti tik čia ir dabar su juo, jo skausme, čia ir dabar. Reikia pamiršti laikus, praeitį, ateitį, nes laikai jie yra labai pavojingi. Jie išveda žmogų iš pusiausvyros. Netgi, kaip ten sakė, kodus gali nulaužti, būtent tos vertybinius. Nes ką reiškia žiūrėti į praeitį? Arba kai tėvai, arba tas, kas auklėja, sako, ką tu ten padarėjai? Nu tai viskas, tai yra istorija. Reikia žiūrėti čia ir dabar.
Jūs taip iš tiesų mano, kad šiandien į istoriją nereikia žiūrėti?
Žiūrėt, bet būtent tinga. Žiūrėt, net griežtai draudžiama. Žvelgti yra būtina. Jūs įsivaizduojat, ką reiškia, kai žmogus žiūri. Žiūri, nu, šnekamąją, prižiūrėtojas, nužiūrėjo, akis bloga, akis gera. Žiūrėti tai reiškia smerkti, vertinti, kaltinti, kritikuoti, kontroliuoti. O žvelgti tai reiškia pakilti aukščiau laikų, tai reiškia aukščiau praeities ir žvelgti su meile ir pirmiausiai su atleidimu. Jeigu aš žiūriu į savo praeitį, aš visus šonus nusibrozdysiu. O jeigu vaikui ir apsižiūrėti praeitį, tai jis irgi visas nusibrozdins.
Marija, mes su jumis tarėmės, kad mūsų laidos tema bus apie sąžiningumą. Ir mes iš karto taip pradėjom kalbėti apie vertybės šiandien. Jūs taip įdomiai pasakėt, jas reikia pakelti. Ir kažkaip pradžioj jūs pradėjote kalbėti apie tautos mentalitetą, kad reikia keisti tautos mentalitetą. Jeigu mes pabandytume pradėti nuo sąžiningumo, gal tiesiog trumpai jūs pristatykit, kaip savo metodikoj, savo pačios požiūrėje, kaip jūs matote, tada mes galėsime atitinkamai ir kalbėti, nes pagal mūsų verslumo dvasios laidos požiūrį mes vadovaujamės keturiomis vertybėmis, tai išmintis, teisingumas, tikėjimas ir meilė. Ir kalbam apie tai, kaip jos tarpusavyje sąveikauja ir būtent kaip jos veikia trijose laiko dimensijose. Tai praeity, dabarty ir ateity. Tai reiškia, kaip tie trys laikų faktoriai, jie veikia, kaip jūs sakote, būtent čia ir dabar tą mūsų sąmoningumo akimirką, kada mes stovime prieš situaciją arba situacijoje, kada mes esame ryšyje su žmogumi ir su bet kuo. Kaip mes tada veikiame?
Kai vaikam aiškinu, kas yra sąžinė, aš sakau visiškai paprastai. Tai yra mano to dieviškojo aš dalelytė. Ir jeigu mano ta dieviškoji aš dalelytė palei vertikalę turi ryšį gerą su manuoju aš, tarkim, tuo ir jūsliniu ir tas, kur protauja ir priima sprendimus su savo sąmonės gale, tuomet yra viskas gerai. Aš turiu ryšį ir su savim, ir su kurėju. Ir aš tiesiog žinau, kas yra sąžinė, ir palei savo tą sąžinę aš priimu sprendimus. Ir atsakomybę prisiimu už savo sprendimus. Ir ta sąžinė gyvena mano širdyje, tai reiškia mano sielos pilyje. Aš netgi vaikam duodu tokį įsivaizdavimą, čia išsaugusim duodu. Įsivaizduokit, vat kokia ta jūsų sielos pilis. Ar ten uždaryti langai, vat patenkat, ar ne, ten grynas oras, ar kažkoks pritvinkęs, ar ten daug daiktų, ar mažai daiktų. Gal ten šiukšlynas, gal jau griuvėsiai, o gal priešingai, labai graži ta sielos pilis. Tai viskas priklauso nuo to, kaip aš galiu įeiti, patekti į savo sielos pilį. Ar ten yra vietos, o gal ten yra užgriozdinta viskas skausmais, kerštais, nuoskaudom, apmaudu, baime, baime pasakyti tiesą, baime pameluoti, baime suklyst, galų gale visiems tinkanti yra gyvenimo ateities baime, tamsos baime, kokios tamsos. Ir vaikai labai aiškiai suvokia, kad ta sąžinė, tai esu aš tas būsant dvasinis lygmuo, dvasinė dimensija, aš. Ir jeigu aš galiu patekti laisvai į savo sielos pilį, nes tik sielos pilyje, savo širdyje, aš galiu susitikti tik aš ir kurėjas, ten daugiau niekam vietos nėra. Ir tuomet vaikam būtent šioje vietoje aš tiesiog primenu, ar tu žinai, kokią galę tu turi valdyti ne tik savo emocijas ir jausmus, tu turi galę valdyti net savo mintis, vaizduotę. Tai yra priimti sprendimą. Kokias vaizdinius įsivaizduoti, tiksliau sakant, dažniausiai visi kuria ateities scenarius. Tai kokius tu tuos scenarius kuri? Ir kai vaikam pasakau, ar žinai, kad turi galę keisti pasaulį ir netgi visatą, vaikam tai sudaro didelę nuostabą, beje, suaugusiam taip pat. Aš turiu galę ne tik kurti savo gyvenimą, bet visą visatą aš galiu įsilieti į kūrybinį procesą. Bet kada aš tai galiu? Tik tuomet, kai aš pasirenku. Ir čia yra šventam rašte parašyta, kad išmintingas žmogus savo širdį kreipia į dešinę. A kvailas žmogus kreipia į kairę. Ir ką tai reiškia šitos eilutės šventam rašte? Tai reiškia, jeigu aš rėdau savo gyvenimą organizuoju palei saulės rėdą, tuomet aš esu rodoje su savimi, pilnoje rodoje su savimi. Tai reiškia, kad ir mano biocheminiai procesai vyksta gerai, nes aš jau spėjau išsilaisvinti iš visokių pasišlikštėjimų, apmaudų, kerštų. Aš jau išmokau atleisti sau, atleisti kurėjui, atleisti kitiems žmonėms. Aš išmokau atleisti. Tai reiškia, aš atkūriau ryšį tarp širdies ir proto. Ten nebėra nei užverstų kelių, nei prarajų, viskas yra tiesu. Aš pilnai galiu klausyti savo širdies, širdis protui perdoda tam tikrus dalykus ir protas priima sprendimus. Nežinau, kaip jums klausosi, bet vaikai tai supranta. Ir aš jiems sakau, ar žinot, kad žmogus gali būti 1D, 2D, 3D? Tai tuomet faktas, kad nežinot. Nu ir tuomet ten nupiešiu, sakau, vis įsivaizduojat, 1D žmogus buvo pačioj pradžioj. Jie buvo tik keliesi, tik viena gentis ir nieko daugiau nepažinojo. Ir jie galvojo, kad yra visi vienodi ir jiems reikėjo išlikti. Tai reiškia, vyrai ėjo medžiot, moteris ten skaitos ruošia, maistą ir taip toliau. Ir staiga jie kažkur medžiodami sustinka kitą gentį ir pamato, kad yra kita kūno konstitucija, yra kitokia akių spalva, netgi kitokie plaukai ir ūgis kitoks. Ir tuomet žmogus pradėjo mąstyti. Ir tik tuomet, kai žmogus susiprato, susimastė ir pirmiau pamatė, sužinojo ir suprato, kad kitas gali būti kitoks ir lygiai taip pat žmogus, jis pradėjo mąstyti. Ir toje vietoje įvyko ypatingas lūžis. Pas žmogų atsirado jausmai. Ir žmogus pradėjo mąstyti apie tai, kaip būti su kitu kitokiu. Ir bemąstydamas, žmogus atranda prasmę. Arba pradeda ieškoti prasmės. Kas aš, kaip aš, dėl ko aš. Ir čia tokia takoskyra, jeigu filosofija, tai pavyzdžiui, visų nemėgstamas gal Nyčė, man tai jisai vienintelis, kuris sugebėjo pakeisti ne tik tautos mentalitetą, bet visos civilizacijos. Jisai pasakė, Dievo nėra. Faktas, kad Dievo nebėra tokio, ant kurio galima viską, kaip čia visus šunis sukart, visą atsakomybę permest. Nu, tokia Dievo valia.
O kas dar pridūrė, tai jeigu Dievo nėra, vadinasi, viskas galima?
Būtent.
Labai gera jūsų klausytis, labai šviesu. Matau tokią labai, žinot, didžiulį paletę įvairiausių spalvų, bet galima taip dirbti su vaikais. O ką daryti su tėvais? Ką daryti su seneliais? Į negyvenamą salą, taip?
Ne. Žinot, 15 metų dirbau su komanda, aišku, buvo laikas, kai buvo 120 darbuotojų kažkada Rafaelyje, kai turėjom daug centrų. Ir dalis centrų dirba tik su aukštos rizikos grupės šeimomis ir jų vaikais. Tai vienintelis šansas, ką mes priėmėm su savo darbuotoju, vienintelis variantas, vienintelis kelias – parodyti vaikam kitą kelią, kitokį gyvenimo būdą. Tam, kad jie bet kokiom, nesvarbu kokiom, į kokias situacijas ir sąlygas jie patektų ateity, kad jie prisimintų, kad gali būti kitaip. Tėvų nepakeisi. Čiagi neįmanoma nieko priversti keistis. Dar tokį palyginimą turiu ir vaikam ir suaugusiem. Kas yra sąžinė? Sąžinė yra kaip vašelis, su kuriuo aš mezgu. Esmė, iš ko pagamintas vašelis? Iš kokių vertybių? Va tų humanistinių ir hedonistinių. Vis tiek žmogus turi nuspręsti. Galų galiai jisai nusprendžia, ar ne, nes Dievas sukūrė žmogų laisvą rinktis. Ir jeigu jau žmogus nusprendė eiti tuo mirties keliu, griovimo keliu, tai faktas, kad jisai megs tokį mezginį, kaip čia pasakyt, dar vienas palyginimas irgi iš tų, kaip su vaikais, kad dirbam apie sąžinę. Nu, tarkim, vienas mokslininkas sukūrė urano tą skilimą, ne, atominę, kaip pagaminti atominę elektrinę, tam, kad sutaupyti žemės resursus. Jisai tikrai sukūrė. Bet kitas, kurio tikslas buvo pinigai, ir kuris va, tą bašelį, kaip sąžinė, buvo jau sukonstruotas iš tų hedonistinių vertybių, iš to sintetinio džiaugsmo. Jisai paėmė ir sukūrė ginklą, metį ant Hirosimos. Vieni sukūrė ypatingas natas. Tai tie, kurie sukūrė, jie mezga savo gyvenimą tuo bašeliu iš vertikaliosios dimensijos, tai reiškia humanistinės vertybės. Tai yra tie, kurie pasirinkė gyventi ir kurti. Tai jie numezga, tai reiškia realiai sukūrė. Nes kūrybingumas yra tiesiogiai proporcingas dvasingumui. Gaunu pagal vertikalę, atiduodu pagal horizontalę. O jeigu aš nieko negaunu pagal vertikalę, tuomet ką aš galiu padaryti, tuomet pasinaudoju savo gudrumu, apsukrumu ir taip toliau. Ir aš apgaunu, tai reiškia nuplagijuoju, nukopijuoju, Net firmų yra, kurios labai greitai parodė kažkokį naują rūbą, gerą sukūrė ir jau žiūrėjo, kad atsiranda kai kurios parduotuvės. Viskas nuplagijuota. Čia esmė suvokti, ką reiškia kurti ir ką reiškia nuplagijuoti, apgauti, meluoti.
Vis dėlto sugrįšiu dar prie to jūsų pastebėjimo apie tautos mentalitetą. Tautos mentalitetas, jisai kaip rūkstanti pelkė. Jūs tikite, kad galima, įskaitant tai, kad mes visi turime tą šventą ketinimą, kaipgi galima išsaugoti mūsų vaikus ir ne tik išsaugoti, bet sukurti tokį fundamentą, kad mes galėtume juos užkelti ant kito lygmens. Ir tikriausiai mums kaip Mozė jau nebeteks ten kartu eiti su jais. Ir tikriausiai ne tai, kad tikriausiai, bet tikrai neteks.
Manau, teks. Kitaip nebus, nes nu, kaip užkelti nepavyks, bet padėti, užlipti vis tiek reikės.
Trumpam prašau steptelti, turim padaryti pertrauką. Mėly žinių radio klausytojai, netrukus susitiksime antroje laidos verslumo dvasia dalyje. Brangų žinių radio klausytojai, grįžtame į laidą verslumo dvasia. Priminsiu, kad šiandien mūsų viešnia dailės terapijos ir neuroedukacijos pradininkė Lietuvoje asmenybės ugdymo instituto Rafaelis įkūrėja Marija Mendelė Leliugienė. Ir šiandien mes kalbame apie sąžiningumą, vertybės ir mūsų tautos mentalitetą. Ir kaip visame tame veikia verslumo dvasia. Prašau, Inga.
Kai jūs kalbate, kad reikia pakelti vertybės su tokiu tautos mentalitetu, šiuo matau, žinot, tokį Sizifo darbą. Juk, pavyzdžiui, rašiausi mūsų laidą įrašui ir aš galvoju, o kur galima rasti peno mūsų visuomeniai, kur būtų tas sąžiningumas, kurio galėtum atsigerti, pajausti tą dvasę.
Tik šventą raštį, bent jau aš ten semiuosi. Man labai patinka Rilkės poezija, man šiaip poezija patinka. Nes sakė, prozui galima lengvai sumeluoti, ar ne, kažką pagražint, pridėti, a poezijoje niekaip. Tai man poezija, pavyzdžiui, nežinau, šventas raštas.
Taip, bet kai mes kalbame apie tautos mentalitetą, ir štai jūs kalbate apie Rilkę, man irgi patinka Rilkė, bet kada tu atsisuki į mūsų visuomenę, į mūsų žmonės, kada klausai, kaip jie gyvena, ką jie patiria, kokiam problemom, kokiais siekiais. Štai jūs, jūsų institucijos, jūsų tie profiliai, kur jūs bandote skleistis, kur jūs konkrečiai dirbate, orientuoti į tą ateinančią kartą. O tie tėvai mūsų, tie seneliai, kurie pilni tos istorijos ir to laiko užkrato, jie yragi mūsų dalis. Mesgi visi esam tas organizmas. Kaip mums gauti tą imunitetą, kaip mums sugebėti iš to, kaip jūs sakote, nežiūrėti į tą istoriją, nesiknaisioti joje, o sugebėti žvelgti, sugebėti paimti naudingiausiai iš tos patirties, nesivadovauti tuo skausmu. Žinot, mano senelis, aš atsimenu, jis dirbo ten tokioje vieno įmonėje, aš dar mažiukė buvau, ir jis vis neždavo baltą popierių ir peštukus. Sakau, tėvulė, kodėl tu neši? Tai kad, sako, daug yra. Sakau, tėvulė, Lietuva gi. Tai sako, visi taip daro. Ir aš tada nesupratau, nes man reikėjo popieriaus ir pieštukų. Bet kad taip galima mano psichikoj, mano sąmoniai, tai užsifiksavo. Iš namų išnešti negalima, iš darbo išnešti galima, nes darbas tai yra ne namai. Ir čia jau yra ligos pradžia. O tokių dalykų labai daug, jau nekalbant apie įstatymus, kaip aš matydavau, kaip ten tėvai, seneliai, kaip jie bando visai, kaip tik, nes reikia pragyventi. Ir tai suprantama. Ir visa tai įsirėžė. Bet to mes mokėmės mokykloj. Mes skaitėme tokią literatūrą, mums aiškino apie tas vertybės. Ir aš atsimenu, kaip mes išėjom iš vidurinės į, kas sustojom į universitetus, kas kažkur kitur. Aš pamačiau visiškai kitą pasaulį. Niekas to nesivadovauja. Aš buvau tiek apgauta, tai tokių kaip aš yra labai labai daug. Tai ką dabar su tokiais daryti? Kaip kelti tas vertybės? Nu, Mozė 40 metų vedžiojo po dykumą. Aišku, ir pats nežinodamas, kas iš to išeis.
Žinot, toj vietoj mane ramina vienas vienintelis dalykas, kurį aš perskaičiau šventam rašte, kad palaimintas tas, per kurį bus pagydytas medis. Turiu meni genealoginis medis. Jeigu mokslas, jūs įsivaizduojat, netgi bet mano sukurti metodai, jau patikrinti moksliškai, jeigu jie turi tokį poveikį, kad gali netgi pristabdyti žmogaus organizmo senėjimo procesus 4,2 kartą, tai jūs įsivaizduojat, kiek dar yra tokių metodų, kuriais jau galima ir genetiką keisti, save gydyti. Bet tos prigimtinė galia, ką žmogus turi nuo pradėjimo momento, juk netgi embrionas ir netgi jau kai vaisius yra, ir netgi dar toliau, kai jau skaitos kaip kūdikis pasiruošęs gimti, kol yra mamos iščiose, jis turi galę save išgydyti, įsivaizduoja, agimsta ir pamiršta.
Tai tada prašau pasakykite, kodėl tie žmonės, tie lektoriai, tie įvairūs guru, tie mokytojai, kurie gauna tas žinias, kodėl iš jų reikia jas pirkti? Kodėl jie tampa tais pranašais ir už kiekvieną tą sąžiningumo pamoką ir už kiekvieną tą akimirką savo dieviškumo pajautimo tu turi susimokėti tam melstis ir daryti iš to stabą?
O, klausimas labai subtilus.
Žydai sako, kad už viską reikia sumokėti, ką tu gauni, atiduoti 10%.
Žinokit, man vienintelis, kas ateina jau trečią kartą, bandau nuvykti mintį ir vis tiek tą patį nusileidžia, kad yra tie vadinami klaidingi pranašai ir tikrieji pranašai. Kaip juos atpažinti? Tai klaidingi pranašai zuzena žmogų jausi tai, ką jisai nori girdėti. Ir tų klaidingų pranašų visada atsiranda ypatingai daug tokiais kriziniais momentais. Karas, maras, badas. Ir tikrai yra pranašai, kurie, kai kalba tikrieji pranašai, ar nesakė, žmonės verkia. Vieni iš skausmo, kiti iš džiaugsmo. Bet dabar apie pinigų ėmimą, tai čia yra, taip pasakyčiau, vis tiek turėsim nusileisti iš vieno laiko į laikus, nes jeigu vienam laike, tai viskas yra nemokama. Ten neegzistuoja tokia valiuta kaip pinigai. Ten yra tik pokalbis iš širdies į širdį. Bet kai mes nusileidžiame laikus, tu nori, nenori, patinki į daug laikų, kurie skaičiuojasi darbo valandom, realiais atstumais, galų gali internetu, kaip per COVID-ą, konsultuodavai mums nemokamai, bet netgi už internetą reikia sumokėti. O mano požiūris į savanorystę ir altruizmą yra irgi toks, sakyčiau, netgi moksliškai pagrįstas. Altruizmas, lygiai taip pat, kaip tie mano neuroedukaciniai metodai, prailgina telomerus įsivaizduoti ir tai jau taip pat įrodyta moksliškai. Bet perdėtas altruizmas, jisai gali tapti patologija. Ką tai reiškia? Psichinė liga. Tuom grindžiamos visos sektų tas vadinamas darbas. Tai visiškai užlaužia žmogų, nulaužia žmogaus visus gyvasties kodus. Ne tai, kad jau vertybių. Gyvasties. Tai reiškia protą atima. Tai va čia, kai aš kalbėjau prie tą mesgimą vašeliu ir kad sąžinė yra kaip vašelis, tai geresnio pavyzdžio, kaip dabar, nu, tarkim, Rusijos prezidento, nu, negali būti. Jis ne tik sugebėjo padaryti taip, kad kadangi pats nebeturi sąžinės, nebeturi galios nieko mėgsti ir kurti, tai jisai primezginėjai sugebėjo primėgsti visą savo tautą, nu, tarkim, ne visą, bet daugumą. Ir maža to, jisai dar kitas valstybės primezginėja. Tai kiek ta jėga griauti tik dėl to, kad aš turėčiau tai, kas man nepriklauso, arba kad aš galėčiau mėgautis savo kabutėse gale, kad aš galiu priversti kitą galvoti, net mąstyti ir kalbėti taip, kaip aš noriu. Tai čia pats baisiausias pavyzdys, ar ne? Bet jūs pasižiūrėkit, ir mūsų se to pakanka. Ir šeimoj, politikoj, ypatingai dabartiniai valdžioj.
Yra jauni žmonės, kurie turėdami viduj tą neišvystytą potencialą, apie tą kūrybingumą, ką jūs kalbate, jie vis dėlto įsivaizduoja, kad yra geriau gyventi iš socialinių pašalpų. O tas potencialas tai yra. Ir jis tikrai net nejaučia, kad jisai nesąžiningai elgiasi savo paties atžvilgiu. Tas kūrybingumas tai yra.
Taip ir kuo jį daugiau slopini, to žmogui blogiau įsivaizduojat. Čia lygiai taip pat, apie sąžinį, kaip apie tą vidinį kompasą galima kalbėti. Vidinis kompasas išorinis. Vidinė sąžinė išorinė. Tai apie išorinės tą destrukciją mes jau palietėm. Dabar vidinis kompasas. Vidinis kompasas visada rodo namo ir koordinačių nereikia, nes labai aišku, kur namai. A išorinis kompasas rodo tik keturias kryptis. Keturias. Ir aš į namus grįžti galiu tik tuomet, maža to, kad man reikia kryptį žinoti, man dar reikia koordinatę žinoti. Nu gerai, turiu aš tas koordinatės, tai yra adresą, aš grįžtu į savo namus, įeinu į savo namus, nors ten yra ir žmonių, bet aš jaučiuosi vieniša, nors vilku kauk. Manyje tokia tuštuma ir toks ilgesys, tai apie ką? Labai daug žmonių taip jaučiasi. Ir istorijų turiu tokių labai daug. Visko yra, turtų yra, visko yra, bet yra tuštuma. Ir čia ir yra tas toksai disonansas, jau turbūt ir vidinis, ir ne tik disonansas, yra ir netgi konfliktas didžiulis vidinis. Kai mano dieviškasis aš, idealusis aš, jis nuolat natūraliai krypsta į gėrį, į amžinybę, ar ne? Tarsi namo. O tas žemutinis aš, kuris va čia tam plokštuminiam laike, tarp laikų paskendęs darbų ir rūpesčių, jisai jau rieda, sukasi į kitą pusę ir grimsta žemyn. Ir tuomet gaunasi didžiulis atotrukis, tarsi manyje būtų dvi jėgos, kuri viena tempia mane ir bando primint, kad alio, grįžk, tu turi ir galę kurti, ir išsigydyti, ir taip toliau, mane kelia į viršų, o kita gale, ta žemutinė siela, jinai tempia žemyn. Juk realiai ir yra, aš netgi parų terapiją vedu. Aš sakau, ar jūs suprantat, žiūrėti vienas į kitą. Galima tik realiai mylėjimuose ar tai sekso metu, bet žvelgti vieną kryptim, tai ir yra būti kartu būtyje, kuriant tą pačią būti. Lygiai taip pat aš. Tai jeigu aš tik sužinau, kad manyje iš tikrųjų yra ir ta žemutinė siela, tai yra juslinis kūnas, kuris turi net seniausią genetiškai dar tebeveikiančią roplių atmintį, tai reiškia pagal uoslę, ir embrionas pradeda vystytis juk iš pradžių tai kaip roplio tos smegenys, tai reiškia visa atmintis yra mano DNR. Ir jeigu aš tik prisimenu, kad jau seniai baigėsi laikas roplio, tai reiškia to, kur šliaužioja žemė ir jam sunku pakelti akis į viršų, jisai tiesiog pamiršęs, kad gali atsistot, galų gali ir skraidyti. Tai tiesiog reikia, kad kitas žmogus arba primintų, arba padėtų atsikelti. Ir tuomet, kai aš prisimenu, va tuomet atsiranda galimybė kilti, pakilti virš savo problemų, pakilti virš situacijų, pakilti virš žiūrėjimo. Kai aš pakylu, aš žinau, nu tarkim, įsivaizduokim, aš pakylu su oro balionu virš šiukšlyno, po kurį ką tik kapščiausi, ten ir dvokia, ir murzina, ir ten visaip. Bet kai aš tik sugebu, va tuo transcendenciniu žvilgsniu, Dievo žvilgsniu, tai reiškia meilės žvilgsniu, gailestingumo žvilgsniu ir atleidimo žvilgsniu, pakylu, aš žvelgiu į šiukšlyną, aš matau, kad jis yra. Bet mano oslės ir mano roplio smegenų tai nebeveikia. Ir tai nebeatgamina manyje va to šliaužiojančio ir ropojančio pirmagimio instinktų, kad man reikia tik išlikti. Ne? Jeigu man reikia sintetinio džiaugsmo, kadangi aš nežinau, kas yra tikras džiaugsmas, tuomet aš labai greitai galiu nueiti, atimti iš kažko telefoną, kažką papjauti, nežinau, nudaužti, primušti, pasiimti tai, ką man reikia. Tai reiškia pinigų daiktų, ko reikia man vat, įsigyti narkotikų dozai, kad aš galėčiau toliau džiaugtis sintetiškai.
Gal mes tiesiog padarėme labai didelę klaidą, per kurią patys kenčiame jau ne vieną šimtmetį, kad reptilijų smegenų atstovam mes išskyrėme tokią sąvoką, tokią vertybę kaip sąžiningumas. Kadangi dauguma mūsų mes nustojame augti, nesugebame pakilti virš savo senstančio kūno ir susigyvename tiek su juo. Ir visas mūsų interesas yra tik tas, kokį mums duoda medijos, politikai.
Tai čia ir yra šliaužyti.
Kad dar truputėlį ištemt. Bet ar toj vietoj yra sąžiningumas? Gal čia visiškai ne tos kategorijos?
Sąžinė atsiranda tik toj vietoj, kai žmogus pradeda mąstyti. Mąstyti, tai reiškia, jis išeina iš to vergo mąstymo, iš vergo arba maginio mąstymo. Nu, pavyzdžiui, aš noriu, kad sudegtų kaimyno namas, ar ne? Tai aš meldžiuos perkūnui, kad trinkteltų į kaimyną, ar ne? Arba ten dar ką nors tokio. Tai va čia yra maginis mąstymas, vergo žmogaus mąstymas. Aš matau tik vieną kažkokią tai kryptį. Ir yra laisvo žmogaus mąstymas, kuris irgi gali kurti ritualus, bet ne dėl to, kad pavergtų stichiją, kurios nepažįsta.
Norėčiau truputėlį patikslinti. Kai mes kalbame apie šitą tautos mentalitetą, kurio sudėdamos dalys mes esame visi, tai kas jums yra laisvas žmogus?
Kuris gali rinktis ir prisiima atsakomybę už savo sprendimus. Man va čia yra pagrindinis laisvės kriterijus. Aš žinau, kad aš galiu rinktis ir žinau iš ko. Nu, pavyzdžiui, aš tikrai žinau generalinius tokius kertinius stulpus, netgi generalinių tų strateginių pasirinkimų. Pirmiausia, aš nusprendžiu, ar aš noriu gyventi ar mirti. Antras, aš tikrai apsisprendžiu iki galo, sąžiningai prieš save, ar aš noriu kurti ar griauti. Po to aš priimu sprendimą savyje, ar aš noriu mylėti ar nekęsti, ar aš noriu atleisti ar keršyti, ar aš noriu eiti va tos gyvybės išminties keliu, ar aš renkuosi kvailystės, to tokio pragaišties, sumaišties kelio. Tai va tie generaliniai tokie sprendimai. O jie visi, bet kokiu atveju, va tie sprendimai generaliniai, tam, kad aš juos padaryčiau, aš būtinai turiu suvokti, kad aš turiu realią sąmonės galę priimti sprendimą, tai reiškia pasirinkti. Nu ir čia vėl be žinių nesužinosi. Sąžinė tarsi daug žinių. Ką aš su tom žiniom darau? Tartis surinkta daug žinių. Man labai patinka Platonas, kai kūrė pirmą maldos grupę, kurios tikslas buvo užrašyti tai, ką aš žinau daugiau negu kiti. Nes Platonas mokė savo mokinius, kad yra didžiulis egoizmas, slėpti tai, ką tu žinai. Na ir šventam rašte rašo, kad bet apie tą žiburį. Niekas neslėpė žiburio. Žinių. Ir vat jūs klausot, kaip tą žinias perduot. Per vaikus taip pas mane ateina ir saugia mokytis. Ir netgi, bet kuo daugiau šitų šviturių bus, jūsų laida šviturys, Rakauskas, daug dieve, kad daugiau tokių būtų. Daug yra mokytojų, tų tikrųjų mokytojų, šventų žmonių, kurie taip pat yra švituriai. Juk jų jau yra pakankamai Lietuvoje. Neseniai perskaičiau mokslinį straipsnį, kad tautos mentalitetas gyti pradeda tuomet, kai milijonui gyventojų yra 100 tų šviturių. Nu, ten vadinasi išmintingų žmonių. Išmintingas yra kas? Nu, bet tas, kas pasirenka gyventi sąmoningai. Kurti pasirenka sąmoningai. Nešti atsakomybę ne tik už savo pagalvotas mintis, už ką tu įsivaizduoji, ne tik už pasakytą žodį, ar netgi už žvilgsnį, už emociją, už balso tembrą. Tai vat kuo daugiau tokių sąmoningų žmonių atsiras, tai aš maniau, kad labai greitai čia atsiras.
Mūsų visuomenėje tikrai yra nemažai dorų žmonių. Jie išsikėlė savo didžiulį uždavinį atlaikyti, nepasiduoti tam visam politiniam spaudimui, tam medijų spaudimui, visom propagandom, visom manipuliacijom, visam tam nesažiningumui, kuris šiandieną yra toks rafinuotas, kurį mus kiša kaip tiesą. Ir reikia, kaip jūs pati sakote, reikia labai daug žinių, kad galėtum sugebėt atskirti tai. Mūsų laidos autorius tiesiog iki užkimimo kalba, aiškina, kaip kiek daug reikia savy turėti to pajautimo ir to suvokimo, kad galėtum atskirti tą išmintį, teisingumą, tikėjimą ir siekti tos meilės. Ir tai pirmiausia, tai tie procesai vidiniai, kurie vyksta manyje. Manyje aš juos turiu atpažinti, viskas prasideda. Kaip jūs pati, klausydama jūsų štai interviu įvairiausių, girdėjau, kad bet koks gijimas, jis prasideda nuo visuomenės gijimas, nuo savęs. Ir šiandien tiem žmonėms, mums, kurie gaudomės, kaip jūs sakote, kurie yra laisvi, nes jie geba arba yra pasirengę pasirinkti, pagrindinis uždavinys, kad tau neuždėtų kibiro ant galvos.
Žinokite, taip. Dabar deda rafinuočiau. Tarybiniais metais tai buvo Bent jau aišku, ar ne?
Štai mes su Edita prieš laidą kalbėjome. Štai visai neseniai sužinojau, iš pravoslavo kunigo išgirdau, kad po karo Stalinas buvo išleidęs įsakymą, kad visus invalidus, kad jų nebūtų tiesiog Rusijoje, sutalpinti į baržas, nuplukdyti ir paskandinti. Nes tai amoralu, kad Rusija, kuri laimėjo pergalę, kad yra šitiek kad invalidų. Žodžiu, kaip žinot, nėra žmogaus, nėra problemos. Ir mes taip kalbamės, tai kai kalbam apie istoriją, mes lyg nežinojom, lyg to nebuvo, bet tai vyko. Ir staiga, op, mum pasako, štai tam tikroji atkarpo istorijos. Čiagi visai neseniai mūsų seneliai turėjo tai žinot. Vyko tokie dalykai. Tai ta dvasia, kaip kalba dabar toj populiarioji psichologijoje, tas skausmo kūnas, to skausmo kūno dvasia, jinai nieko nedingo. Ir jinai įsismelkė, mes visur, per žolę, per vandenį, visur tai jaučiam. Kažkas yra ne taip, kažkas iškreipta. Ir kas ten vibruoja mumise? Ar tos reptilijos smegenys atsiliepia, tos baimės visos, tas purvas? O tai atskirt reikia, arba kas mumise pakels mūsų pačius virš mūsų pačių?
Žiūrėkite, užtenka žinoti tik tiek, kad aš kaip dvasia esu absoliučiai sveika. Taip. Į jūsų klausimą atsakysiu, vat, kaip aš sirgau vėžiu ir kai endobiogeniniai tyrimai parodė, pavyzdžiui, kad mano ląstelės užterštumas yra 8000, kai norma nuo 0 iki 5. Čia chemoterapijos metu skaitos, tu gauni, vat ląstelė yra tiek užteršiama, įsivaizduojat. Tuomet sukūriau metodą kvantiniam lygmenyje, jisai veikia, tai reiškia vaizduotės lygmenyje. Po 4 dienų padariau dar kartą tyrimus, čia visi tyrimai yra. Jūs galite įsivaizduoti, iš to suvokimo aš suvokiau, kad mano ląstelės, tos ir sveikosios, ant sveikųjų ląstelių liko imprintai. Nu, kaip ant fosilija, kaip ant akmenukų, va ten, sukrenta kriauklytės, taip toliau. Lieka imprintai, tai reiškia informacija, bet tai tik informacijos likučiai. Ir vaizduotei, jeigu aš tikrai tikiu tuom, kad aš kaip pradžia, kaip dvasia, esu visiškai sveika, ar jūs suprantat, kad viskas nubyra. Po 4 dienų pakartojau tyrimus, buvo 2000 ląstelės užterštumas. Man sakė, tai neįmanoma. Aš sakau, dabar ateisiu po 3 mėnesių, atėjau, mano ląstelės užterštumas buvo, nesimenu, 2 kablelis kažkiek, bet jau buvo norma, kur buvo 80 000. Realiai, dėl ko žmonės susirga atgal arba sugrįžta vėžys, arba dėl ko tos metastazės atsiranda. Viskas yra įmanoma, kai aš žinau, kur yra pradžia. Ir tam šventam rašte, kur parašyta, kad palaimintas tas žmogus, per kurį bus išgydytas medis, genealoginis medis. Tai jeigu aš esu dalis savo genealoginio medžio, savo, tarkim, tautos genealoginio medžio, civilizacijos genealoginio medžio, o jeigu aš tiksliai žinau, kad aš esu dalis Kristaus genealoginio medžio, tai kas ir ką man gali padaryti?
Jeigu mes pabandytume apibendrinti tai, ką kalbėjome, jūs pradžioje pasakėte tokią frazę, kad vertybių negalima išugdyti, jas reikia patirti.
Taip, prisiminti arba padėti, kad kažkas primintų.
Tai mes turime sąžinę patirti savyje, kaip mirti, tai reiškia, kaip iš vienos būsenos išėjimą perėjimą į kitą.
Visiškai teisingai. Iš laikų į laiką, iš nuodėmės į gyvenimą.
Tai dar kartelį, ką reiškia žodis inkrustuot?
Inkrustuot. Persismelkti. Bet kitokio žodžio nerandu atitikmens persismelkti.
Man tai asociacija su Kristaus vardu. Tai turi taip persismelkti. Mumise šis valios aktas turi būti toks mus perviriantis, kad mes galėtume savo ketinimu pakilt į tą dvasinę dimensiją.
Virš laikų, kitaip sakant. Ir kad galėtumėm kartu pasakyti su Kristumu, aš esu alfa ir omega, pradžia ir pabaiga. Tai reiškia, iš 8 aš pasidarau elipsę ir aš esu visada čia ir dabar. Arba 8 centre. Ten yra ta vieta švenčių švenčiausia, kuri įvadinasi, aš esu čia ir dabar. Ten beje gyvena stebėtojas, tai reiškia aš. O stebėtojas skaitos, čia alchemija gyvenimo. Aš turiu tai, į ką nukreipiu dėmesį. Bet į ką nukreipi dėmesį? Kuom tikiu? Tas ir auga. Jeigu aš auginu kerštą, neapykantą, praeitį, tai faktas, ta praeitis pasivys mane ir už kaip tornadą sumaikins. Ateities bijau, iš ateities parvarys tornadą. Nu, irgi viską sumaikins. Tai ką aš auginu čia ir dabar? Čia ir dabar. Viename laike. Tai reiškia virš laikų. Ir man labai patinka tas teigų teorija, kurioje sako, laikų pabaigoje suviniuosi visatą kaip audeklą. Jūs įsivaizduojat, kaip tai gilu. Kaip aš audžiu savo gyvenimą. Pagal vertikalę ir pagal horizontalę. Ar ne? Nu, jeigu yra staklės kažkokios visatoje, tai mano vertybės, mano vertikalioji yra kaip tie ištempti siūlai, ant kurių aš pagal horizontalę audžiu audeklą.
Dėkojame mūsų laidos viešniai Marijai Mendelei Leliugienei, dailės terapijos ir neuroedukacijos pradininkiai Lietuvoje, Asmenybės ugdymo instituto Rafaelis įkūrėjai.
Su Dievu visiems.
Mėly klausytojai, su jumis buvo Verslumo dvasia. Ačiū ir iki kitų susitikimų.